Laidoje kviečiame pasiklausyti Klaivo Staplso Liujiso knygos Kol neturime veidų, kurią išleido leidykla Magnificat leidiniai, pristatymo. Dalyvauja Naglis Kardelis, Milda Vitkutė, Gediminas Zelvaras. Įrašas iš knygų mugės.
Tai paprašysiu pirmiausia Mildos papasakoti apie patį Klaivą Staplsą Liujisą, jo asmenybę. Ir antras patikslinantis klausimas būtų, pamėgink Milda nušviesti būtent kol neturime veidų, galbūt išskirtinumą, jei toks yra Liujiso raštų jo kūrybos visumoje.
Labą dieną. Kiek iš jūsų esate skaitę vieną Liujiso knygą? Bent vieną. Gerai. Kas esate skaitę bent dvi? Kas esate skaitę penkias ir daugiau? Aha. Matau tendenciją, kad jeigu skaitote vieną, tai tada paskaitote ir daugiau. Tai kaip pristatyti Liujisą? Kaip suprantu, čia susirinko jo fanai, kurie daug apie jį žino. Tai aš papasakosiu kelis dalykus, kaip pats Liujisą savo autobiografijoje pristato save. Ir jisai rašė, kad jo svarbiausi gyvenimo įvykiai tai buvo vaikystė ir galiausiai viskas susivesdavo į tai, ką jis patyrė kaip vaikas. Jisai yra iš Šiaurės Airijos, užaugo šeimoje su vienu broliu, anksti mirė jo mama ir jie su broliu buvo tokie atsidavę bičiuliai. Tik buvo kiek skirtingi vaikai. Liujisas, kaip atsakė, mėgo fantazuoti ir žaisti su aprengtais gyvūnais. Jo fantazijų pasaulyje buvo visokie lapinai, kitokie stirnos ir dar kažkai gyvūnai su drabužiais ir riteriai su ginkluotėmis. O jo brolis, 3 metais vyresnis, labai mėgo garvežius, laivus, mašinas. Ir Liujisas sako, mums žaidžiant reikėjo suvesti šitus du pasaulius. Ir dabar visi čia sėdintys iš karto kažką mato, ar ne? Garvežys, traukinys ir staiga mes nusikeliame į Narniją. Tai labai įdomu, kad Liujisas nuo pat vaikystės gyveno tam tikrą pasaulį, vidinį gyvenimą, kuris galiausiai atsirado jo knygose. Kuo, man atrodo, mums įdomus Liujisas kaip krikščionim, čia visai matau ir vienuolių sėdė, ir vyrų, ir moterų vienuolių, ar ne, kad jisai turi įžvalgą kaip tokio insiderio, vidinio žmogaus įžvalgą. Įsivaizduokite, kagabistas atsiverčia, tampa kataliku ir tada pasakoja apie vidinį kagabisto gyvenimą, kaip jie mąstė, strategavo, kaip skleidė savo ideologiją. Tai Liujisas buvo ateistas, paauglystėje patapęs ateistų, kuris atsivertė į katalikybę. Tai kuo jis mums įdomus, turbūt kaip rašytojas, kad jis tiek savo grožiniais kūriniais, tiek filosofinę arba, sakytume, apologetinę literatūrą, jisai parodo, koks virsmas turi įvykti mumyse, kad mes gebėtume priimti Dievą. Tai aš gal pasakysiu 2 dalykus. Liujisas, kuris buvo jau tuo metu universiteto profesorius apie savo pirminį atsivertimą pasakoja, kad jis važiuoja autobusu, jau mes visi kažką girdime, ne? Važiuoja autobusu, didžiosios skyrybos, ar ne? Ir jisai supranta, autobusas beje važiuoja pavasarį, tiksliau vidinį pavasarį, kaip dabar, tirpsta sniegas ir Liujisas sako, aš išgirdau tokį kvietimą, kuris man sakė, kad aš dabar turiu laisvai įsileisti Dievą į savo gyvenimą. Ir sako, koks tai buvo pojūtis, lyg aš kaip sniego senis pradėčiau tirpti taip nuo nugaros ir atšilti Dievo idėjai. Tai man atrodo, kaip būtų galima pristatyti Liujisą, be to, kad jis genialus rašytojas, taip pat ir turbūt filosofas, teologas, mes ir taip pasakytume, nors jis kaip ir neturi formalaus laipsnio. Man atrodo, kuo jis įdomus, kad jo knygos eina 2 vagom. Grožinė literatūra yra skirta, kaip jis sakė, evangelizuoti vaizduotę, parodyti mum, kad šita tikrovė tai yra pėdsakai arba kelio ženklai, kurie rodo į kažką už savęs. Ir mes visi turim ilgesį, jis pats apibrėžia, kad tokį nuo vaikystės jis pats turėjo ilgesį, kad kažkas yra daugiau šitoj tikrovėj ir reikia evangelizuoti mūsų vaizduotę, kad gebėtume suvokti, jog taip yra. O 2 vaga, tai yra intelektualiniai barjerai, kuriuos mums reikia pašalinti, kad gebėtume priimti Dievą į mūsų gyvenimą. Tai dabar apie knygą kol neturime veidų, kuo jie išskirtinė, labai daug kuo. Bet pabandykime pradėti nuo vieno aspekto. Liusas dažnai buvo kritikuojamas, kad jis gana silpnai aprašo moteriškus personažus. Ir tada visi sako, bet šitoj knygoje kažkas pasikeitė. Tai mes žinom, kad šita knyga atsirado, kai jis pagyveno santokoje su savo žmona. Tik kelerius metus, kuri taip pat buvo rašytoja, poetė. Ir staiga jis gavo, sako, gilesnį įžvalgą į vidinį moters pasaulį. O kuo daugiau ypatinga, man atrodo, profesorius Naglis Kardelis gali daug geriau papasakoti.
Taip, tai ir adresuosiu klausimą profesoriui Nagliui Kardeliui. 1999 metais į lietuvių kalbą išverčiama tiesiog krikščionybė ir tai tapo tarsi Liuiso vizitinė kortelė, kaip krikščionių išsiskiriančio apologeto. Bet knygoje, kaip ir jūsų atsiliepime apie knygą, kurį skaitome Facebook'e, ši knyga yra tarsi rodo mirtingojo kelią į Dievo veido ieškojimą, taip pat į savęs pažinimą. Tai ar galima būtų sakyti, kad būtent kol neturime veidų, Liuisas atsiskleidžia kaip filosofas ir kokia filosofinė šio kūrinio žinia?
Visų pirma, dar trumpai apie patį pavadinimą. Dėl lietuvių kalbos specifikos jį galima versti taip, kaip vertėjai išvertė. Dar alternatyvus kitas pavadinimo vertimas būtų, kol įgysime veidus, kol juos pradėsime turėti, nes čia kalbame apie tai, kad mes dabar veidų neturime, mes juos vėliau įgysime. Ir ką mums daryti dabar, kai mes tų veidų neturime? Tai, žodžiu, galimi tie įvairūs pavadinimo variantai, bet esmė yra susijusi su klausimu, ką turi daryti žmogus savo dabartinėje būklėje. Ir būtent filosofija ir kelia klausimą, kaip žmogus turi matyti tikrovę, kaip jis turi mąstyti, įsivaizduoti, kol dar neturi to pabaigto visiško pažinimo, mokslinio pažinimo. Ir filosofija yra panaši į tikėjimą, į religiją tuo požiūriu, kad mes, analizuodami tikrovę tokią, kokią ją matome, keliame klausimą apie tai, kokia ji yra savo gelmėse, tuo savo gilesniu pavidalu arba tikresniu pavidalu arba galutiniu pavidalu. Tai filosofija ir religija arba filosofija ir tikėjimas šiuo požiūriu yra labai panašus. Ir čia keli dalykai yra labai svarbus, keli dalykai vaidina esminį vaidmenį. Tai visų pirma, pasitikėjimas tuo, kas yra susijęs su dvasios dalykais. Ir pats Liuisas, kai jis atsivertė, tai jis atsivertė iš pradžių ne tiesiog į krikščionybę ar specifiškai į krikščionybę, bet tas pirmasis virsmas buvo susijęs su patikėjimu, kad dvasiniai dalykai yra tikri. Tai sakytume, toks pirma platoniškasis atsivertimas, o po to jau specifiškai krikščioniškas. Tai ir filosofija, ir religija pabrėžia dvasinio prado reikšmę. Ir tam, kad žmogus patikėtų to dvasinio prado fundamentalumu, jisai turi gyventi stiprų, galingą vidinį dvasinį gyvenimą. Tai jo vaizduotė turi būti laki, bet kartu nekliedinti, taip pat jo protas turi stipriai veikti, jisai turi jausti tą savo mąstymo energiją, jausti, kad ta mintis jame kirba ir kad jinai tikrai yra pajėgi. Ir taip pat, kadangi krikščionybė kalba apie tai, kad egzistuoja tas aukštesnis, transcendentinis tikrovės aukštas, kad tai, ką mes matome, yra ne viskas, kas egzistuoja ir filosofija taip pat labai panašiai kelia hipotezes apie tai, kokia ta tikrovė savo gilesniu, tikresniu, prasmingesniu pavidalu yra. Tai va tas prasmės paieškos momentas, tikėjimas ir pasitikėjimas dvasinio pasaulio tikrumu ir dvasiškumo kaip tam tikro dėmens žmogaus gyvenime fundamentalumu, jis ir lėmė tas jungtis, kurios labai natūraliai buvo išsiskleidusios Liuiso kūryboje. Na visų pirma, galbūt reikėtų pasakyti, kad pačios jo šaknys, tai keltiško pasaulio, keltiškos pasaulėvokos, pasaulėvaizdžio žmogus, o keltams, škotams, airiams tie dvasiniai dalykai yra labai tikri, jų ta mitologija pilna fėjų ir visokių kitokių būtybių, tai grinai folkloro lygmenių, bet apskritai tas vaizduotės lakumas ir galingas netgi pagoniškos tradicijos veikimas jų pasaulį ir po to ta pagonybė vėlgi yra sukrikščioninta ir ji jau įgyja kitokį matmenį, negu turėjo anksčiau. Tai jo tos šaknys keltiškos, airiškos, jo labai guvus protas, jo gebėjimas sudėtingus dalykus pasakyti paprastai, nes jis, būdamas akademikas, būdamas mokslininkas, taip pat atrado labai svarbių, labai paveikių, įtaigių kodų grožinės literatūros plotmėje, kaip tas gilias teorinės įžvalgas perteikti žmogui, kuris neturi nei teologinio, nei filosofinio pasirengimo, bet atrado tą labai gero komunikavimo būdą. Tai Liusės visų pirma labai yra geras komunikatorius. Ir tokie kūriniai kaip Narnijos kronikos ir štai šitas kūrinys, jie komunikuoja labai gilias filosofinės ir teologinės tiesas, bet labai nepretenzingai. Taip, kad žmonės gali tą žinią patirti per įvaizdžius, patirti per alegorijas, per simbolius, kurie yra vaizdus. Ir taip pat dar vienas labai įdomus paradoksas būdingas jo mąstymui ir kūrybai. Tai turinio plotmėje būtent to pagoniško, keltiško pasaulio jo vaizdinijos ir krikščioniškosios teologinės minties, tokia labai įdomi sąsaja, sakyčiau, persilydimas, bet nekompromituojant krikščionybės dvasinio turinio, to dogmatinio, teologinio turinio, čia yra labai svarbu, nes rašant tokius kūrinius, tokio tipo kūrinius, yra didelė grėsmė pridaryti daug teologinių klaidų, nukrypti į erezijas. Tai jis yra meistras kalbėti apie teologinius dalykus ne teologinė kalba, ne abstrakčiai, bet įvaizdžiais ir tokiu būdu, kad krikščioniškoje dogmatika nėra kompromituojama. Ir kartu ta teologinė žinia yra išsakoma labai, labai vaizdžia kalba. Ir aš jau kalbėjau apie tą susiliejimą, o kita vertus gebėjimas kūrinius rašyti taip, kad juos gali skaityti skirtingo išsilavinimo ir skirtingo amžiaus žmonės. Taip, kad tu skaitydamas, būdamas vaikas, gali pagauti Narnijos kronikų žinią, nesirūpindamas tais abstraktesniais, intelektualiais turiniais. O po to, kai tu esi brandesnis, gali skaityti tuo antruoju, trečiuoju, ketvirtuoju lygmeniu. Tai va tas viena vertus atskirimas lygmenų, o kita vertus tas sąsaja skirtingų pasaulių, tos pagoniškos mitologijos ir krikščionybės. Tai yra idealus būdas sukrikščioninti, katechizuoti žmogų, šiuolaikinį žmogų, kuris yra neopagonis, nes jo vertybės, jo pasaulėžiūra iš esmės yra pagoniški ir jam tas visas pagoniškas vaizdinių pasaulis yra natūralus. Dėl to ir antika, net ir studentai geriau supranta negu krikščionybė, krikščioniška kultūra, filosofija ir taip toliau. Tai va tie jaunieji pagoniukai gali būti labai gerai įkrikščioninti tokių autorių kaip Liusės, nes jie ateina su labai gražia kalba, labai gražiom įžvalgom ir prabyla tokia kalba, kuris suprantama jiems, bet kartu įvyksta tas pokytis mąstymo, požiūrio ir įvyksta tas įkrikščioninimas. O dar dėl to, ar jisai filosofas ar ne, tai čia na, skirtingi galėtų autoritetai skirtingai atsakyti, bet mano įsitikinimu, tikrą filosofą kaip tik ir atskiria nuo filosofijos tyrinėtojo gebėjimas išsakyti svarbiausius dalykus, kurie ateina iš patirties. Tai Liusės kalba iš patirties, nes vaizduotė, jinai yra visada nuo savo, tu negali įsivaizduoti kažko, naudodamas kito žmogaus vaizduotės rezervus, tu turi savo vaizduotę įsivaizduoti, taip pat ir autentiškai mąstyti, tu gali tik savo mąstymu. Tai tikras filosofas, jis ir yra tas, kuris mąsto ir įsivaizduoja iš savo patirties, naudodamas savo resursus. O kaip akademikas, kaip tyrinėtojas, jis jau perpasakoja, interpretuoja kitų mintis, tai čia reikėtų daryti esminę skirtį tarp filosofo originaliai mąstančio, o Liusas toks ir buvo, ir šia prasme jis tada yra tikras filosofas. Kaip akademikas jis buvo daugiau literatūros, labiau mitų literatūros tyrinėtojas, jis akademinė prasme nebuvo filosofas, kaip tyrinėtojas, kaip interpretuotojas, bet autorinė filosofija ir reikia kalbėti iš savo patirties. Tai Liusas ir kalba ir masto iš savo patirties.
Aš labai noriu trumpai pridėti apie Liusą kaip filosofą. Viena mano draugė sako, Milda, aš nemėgstu Liuso, jis iš tikrųjų yra filosofas, apsimenta, kad rašo grožinę literatūrą ir kontrabandą tada tenais priveža filosofijos. Mano atsakymas jai buvo, kad filosofinė mintis tai yra įžvalga į gyvenimą, į prigimtį, į tikrovę. Irgi yra žmogaus gyvenimo dalis, ne vien tik tai mano emociniai, kažkokie išgyvenimai yra tikri išgyvenimai. Ne vien tik tai įvykiai yra gyvenimas, kurį verta prašyti, bet ir mano nueitas, nebūtinai galima tai vadinti intelektualinis kelias, bet mano apmąstymas, įsimąstymas į tikrovę irgi yra žmogaus gyvenimo dalis. Ir dėl to aš vis tiek visom keturiom sakau, aštuoniom, kad Liusas buvo ir literatūros, grožinės literatūros kūrėjas.
Taip, tai dabar pereinant prie paties kūrinio, kol neturime veidų, buvo paminėta kad daug mitologijos šitam kūriniai ir sakykime, pagonybės ir net paukojimo ritualas, žmogaus paukojimo minimas, kas jautriam skaitytojui gali sukelti lengvą šiurpuliuką. Bet tai susiję jau su tuo, ką jūs iš dalies atsakėte, bet ką Liusas įneša originaliai, unikaliai krikščioniško, perpasakodamas mitą. Abiems adresuojami klausimai.
Tai gal labai trumpai apie patį mitą, jo viso neperpasakosiu, nes yra ilgas, bet tą esmę ir tą skirtumą tarp neoplatoniškosios ir krikščioniškosios interpretacijos. Tai tą mitą mes aptinkame Apulėjaus romane Metamorfozės arba Aukso asilas, tai yra antro amžiaus po Kristaus romanas. Ir tai yra beje visa apimtimi išlikęs romėnų romanas, nes yra ir kitų, bet čia yra visa apimtimi ir jis tikrai labai talentingai parašytas. Ir tame kūrinyje, kuris taip pat turi daug sluoksnių, jis yra ir mitologinis, ir filosofinis, ir nuotykių romanas, bet šitas mitas, kuris jame pasirodo, pasakoja apie labai gražią merginą, psichę, kurios vardas reiškia sielą. Ir čia yra alegorija žmogaus sielos. Jos grožis toks didelis, kad supykdo Venerą, kuris siunčia savo neklaužadą padykusi vaiką tam, kad jis ją nubaustų. Ir užuot ją nubaudęs, o baudimas būdavo pašovimas strėle, taip, kad kankintųsi. Tai kaip tik tas dievaitis pats tą psichę labai įsimylėjo, nutarė jos nebausti ir toliau mitė pasakome apie tai, kad jie gali kartu gyventi, tačiau jinai neturi teisės pamatyti jo veido. Ir taip nutinka, kad jinai vis dėlto tą veidą pamato, užsidegusi žvakė ir lašas vaško nulašėjęs ant jo veido jį pabudina ir pasirodo, kad jinai nevykdo savo pažado ir jinai yra nutremiama. Ir tada jau ta antra iteracija yra vėl ieškojimas kelio atgal pas savo sužadėtinį. Ir tas mitas yra labai įdomus tuo požiūriu, kad jis turi daug tipologinių sąsajų su kitų tautų mitais. Ir čia galima prisiminti net mitą apie Eglę Žalčių karalienę, tai yra Eglės ir Žilvino santykis. Ir mitas yra susijęs su tam tikrų įpareigojimų, tam tikrų draudimų, kurio mes neturime teisės sulaužyti. Ir tam tikra prasme ir pradžios knygos, tas mitas su draudimu nevalgyti vaisiaus nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio, jis irgi turi tam tikrų konceptualių sąsajų. Tai dabar čia yra svarbu tai, kad žmogus, kuris netlaiko to, neišlaiko pirmojo išbandymo, jis yra pasmerktas ieškoti antrų užėjimų, tokia antra iteracija kelio į tą tikrovę, kuri labai artima, labai mėla, tu ją nori atgauti. Ir esminis dalykas šitame mite yra va, ta veido problematika. Tai yra klausimas susijęs su Dievo veido paslaptingumu, su jo baugumu ir ryšys tarp žmogaus ir Dievo viena vertus labai glaudus, tai yra traukos, tai yra meilės ryšys, bet jie veidai labai skirtingi, jie yra nebendramačiai veidai. Dievo veidas yra tikras, autentiškas žmogaus, jis yra tam tikra kaukė. Tai yra personažo kaukė ir šita įtampa tarp autentiško ir neautentiško veido, tarp kaukės ir tikro veido jau ir toje pagoniškoje tradicijoje egzistuoja, o krikščioniškoje tradicijoje tai juo labiau. Ir mes net ir Senajame testamente turime daugybę vietų, kur herojus pamatęs angelo ir Dievo veidą labai išsigąsta ir mano, kad jis neliks gyvas. Buvo įsitikinimas, kad tu negali pamatyti Dievo veidą į veidą ir likti gyvas. Dėl to jie visi puola ant žemės, labai įsigandę ir Dievas ar angelas pasako nebijok. Tas žodis nebijok yra labai svarbus. Tai matome šitą dichotomiją ir krikščionybėje, ir judaizme. Žmogaus veido ir Dievo veido. Ir dabar Lewisas šitoje knygoje padaro labai, labai tokį įdomų ir svarbų konceptualų judesį. Jisai klausia fundamentalesnė prasme, ne tik tos herojės, kuri ieško Dievo veido, būtent to na, amūro, Kupidono, bet čia yra alegorija, tas Kupidonas tai apskritai Dievo, vienatinio Dievo veido. Tai esminis dalykas tada yra bandymas nusimesti tas kaukės, kurios kaip tik atskleidžia žmogaus tą netikrumą, netikroviškumą. Reikia tas kaukės nusimesti, sudeginti ir ypatingai savo egoizmą, savo iš ankstines nuostatas, nes tos nuostatos jos ir iš pagonybės ateina. Ta mintis, kad dievai pavydi žmonėms tą ftono savo, kad pagonių dievai netoleruoja žmonėse tos pačios tikrovės, kaip jį pasireiškia dievų gyvenime, to paties mąstymo jėgos, laimės, džiaugsmo, jie pavydi žmonėms to, ką jie patys turi. Čia yra pagoniškų dievų santykio su žmonėmis esmė. Pavydas žmonėms to, ką turi dievai, jie neleidžia to turėti. Ir krikščioniškoj tradicijoje šito pavydo jau nėra, bet atsiranda ta dar didesnė praraja, tas skirtumas tarp žmogaus ir Dievo, tarp imanencijos ir transcendencijos. Tas pagoniški dievai tai yra tie patys žmonės tik išdidinti, o čia yra ta stipresnė, didesnė praraja. Dėl to Dievas yra geranoriškas, jis mylintis, bet žmogus nepajėgia tos dieviškosios tikrovės suvokti, jis nepasitiki dievais. Ir šita tema nepasitikėjimo dievais, o krikščioniškame kontekste tai dievu, jie eina raudona gyja ir po to vyksta transformacija, po to ateina supratimas, kad žmogus daug ko nežino. Tai dėl to, manyčiau, šito mito perinterpretavimo esmė yra susijusi su reikalavimu atsisakyti autentiškų kaukių, kažkokį atrasti kitą gyvenimo būdą, kitą gyvenimo stilių, nors mes tų tikrųjų veidų neturime, o tas tikrasis veidas, tai tas veidas, kuris atspindi Dievo veidą. Tai mes jau anapusybėje matydami Dievą veidas į veidą, jau įgysime tą tikrą veidą. O dabar mes tik įsivaizduojame, koks jis turėtų būti, mes keliame hipotezes. koks tas veidas turėtų būti. Ir mes puikiai suvokiame, kad tai negali būti tie savanaudiški veidai, tokie žmogiški, perdėm žmogiški veidai. Visi jie turi būti sunaikinti. Ir dar paskutinis akcentas, kurį norėčiau pasakyti, kalbėdamas apie šito mito perinterpretavimą, tai susiejimas sielos kelionės į save pačią su kelionė į Dievą, nes ta mergina ir psichė, tai yra sielos alegorija ir ji ieškodama Dievo, ji leidžiasi taip pat į kelionę į savo pačios gelmes. Tai yra aktualu visų pirma krikščionybės kontekste. Augustinas kalba apie tai, kad Dievo reikia ieškoti sielos gelmėse. Jisai sako, va, aš čia ieškojau jo visur išorėje, o reikėjo man atsigręžti į sielos gelmes, nes ten Dievas gyvena, jis ten turi savo palapinę pasistatęs. Tai va šita gyja, šita mintis, Augustinas truputį vėliau negu Apulėjus. Augustinas yra 4 amžiaus antroji pusė ir 5 amžiaus pirmas dešimtmetis, 430 metais jis yra miręs, tai truputį vėliau negu Apulėjus, bet mintis yra labai panaši. Ir tai jungtis tarp neoplatonizmo, kuriam atstovauja Apulėjus, ir Augustino, kuris krikščionis, bet jo mąstyme daug neoplatoniškų elementų. Ir tada va ta sąsaja sielos kelionės į save ir sielos kelionės į Dievą. Siela atradusi save kaip autentiškesnė, tada įgyja galimybę atspindėti Dievo veidą. Ir tada jau jinai, sakytume, įgyja tą veidą. Bet galutiniu pavidalu tai gali vykti tik tai anapusybė. Dabar mes tų veidų neturime ir tada čia ir klausiama, ką mes turime daryti, kaip mes turime gyventi, kol dar tų tikrųjų veidų neturime. Tas angliškas pavadinimas yra till we have faces, tai kol turėsime veidus, ta prasme, kol įgysime veidus, arba ką mums daryti, kaip mums gyventi, kol dar tų veidų neturime, kol dar jų nesame įgyję. Tai dėl to čia lietuviškai ir taip galima versti. Tai tada matome, kad esminis dalykas čia yra gebėjimas pasiekti tokią labai gražią to ankstesnio pasaulio, pagoniško pasaulio, neoplatoniško pasaulio dvasinių turinių ir krikščioniškų dvasinių turinių sintezę. Ir tokiu būdu to mito pasakojimas nėra tik tai atsitiktinis arba tik tai dekoratyvus arba kažkokia užgėda, nors Liusas visą gyvenimą tuo metu domėjosi. Bet čia jam pavyko pateikti labai originalią interpretaciją, kuri šį mitą labai sukrikščionina arba įkrikščionina, suteikia jam tą krikščionišką dimensiją, sielos kelionės į save, ieškant Dievo. Arba sielos kelionės į Dievą, ir tas kelias veda per ją pačią. Tai va ta psichės transformacija, sielos transformacija turi įvykti ir kartu kiekvieno iš mūsų transformacija turi įvykti, kad mes atsikratytume tų neautentiškų kaukių ir įgytume tuos tikruosius veidus. Arba bent jau klaustume, kaip mes juos galėtume įgyti, nes galutinai mes juos tik anapus įgysime.
Aš tuomet pratęsiu. Čia sėdi, mano matau, vienas studentas. Sėdi ir antras. Ir su vienu studentu mes neseniai kalbėjom, kad jis mėgo skaityti knygas, kol buvo vaikas, iki tol, kol atėjo mokyklą ir nereikėjo pradėti per literatūros pamokas jų analizuoti ir sako, viską sugadino. Ir aš dabar klausau profesoriaus Kardelio ir galvoju, o ne dabar, ar mes čia viską, liaudiškai tariant, prispoilinsim. Arba, aš ką tik sakiau, Liusas tikrai grožinis literatūros rašytojas, čia nėra jokia filosofinė kontrabanda, viskas čia su tuo gerai. Tai dabar aš pabandysiu nuraminti jūs, jeigu klausot profesoriaus Kardelio ir galvojat, man čia truputį per sudėtinga, ne? Ir galvojat, ne man šitą knygą, jums šitą knygą, viskas gerai. Apie tai, kokias mes knygas skaitom, tiksliau, kokias knygas aš skaitau, pasako apie mane, bet ne tik tai kokias knygas skaitau, bet ką aš perskaitau. Ir man atrodo, profesorius Naglis Kardelis jau šitam lygmenį analizuoja knygą. Apie, oho, čia mitas pagoniškas, kaip jis tampa krikščionišku. Ir kartu tokia žmogiška tema. kodėl aš neturiu savo veidą, kodėl aš gyvenu kažkuo kitu negu aš pats, o kas tas aš pats esu. Nu, kaip ir labai kasdieniška tema, ne? Kiekvieną savo kailiu patyrėm. Man ko įdomus šitas kūrinys, kaip perpasakotas mitas, tai paprastai kalbant, kas yra mitas? Mitas yra pasakojimas apie tai, ko galbūt niekada nebuvo, bet kas visada yra. Ir jūs pasiemate šį romaną, jame tos psichės sesuo pasakoja, kaip, sako, kaip aš matau šitą istoriją ir kur mes atsidurėme pačiame mite. Ir tada pati nesinori visko išduoti, kaip čia pasakyti, neišduodant, bet pati, kaip lyrinis objektas, pati mergina, kuri pasakoja istoriją, jinai pamato, kad pala, pala, visa šita dieviška mitologija yra tai, ką aš gyvenu. Visa tai, ką aš klausiu apie dievus, apie dievišką tikrovę ir tą žiaurę tikrovę, dievišką, demonišką, tiksliau sakytume, dvasišką, demonišką tikrovę, aš tai atrandu savyje. Tai man atrodo, kuo įdomi šita knyga, aš taip įsivaizduoju, kad taip ir galėjo atrodyti pagoniškos kultūros žmogaus pasaulio matymas arba pasaulėjauta, kad viskas, kas dieviška, yra taip susilieję su manimi. O čia pasakojama apie karališko šeimos istoriją. O žinot, pagoniškoj kultūroje karalius tai kas yra? Jis yra Dievo sūnus, tai karaliaus dukros yra kas? Jos yra dievaitės. Tai man atrodo, kuo įdomi šita knyga, yra to, kad tu pamatai, jog mitas tikrai yra apie mane. Ir mes dėl to išlaikome mitus, perduodame mitinius pasakojimus, dėl to turime šias pasakojimas apie Eglę Žalčių karalienę, nes jie nusako tai, ką aš išgyvensiu, ką visos kartos išgyvena, ką žmogus išgyvena ir išgyvena tokį ilgesį, kad kažkas manyje veržėsi į dieviškumą, aš kažkaip to labai trokštu ir kartu savyje matau kažkokią tamsią pusę, kurios man pačiam neišeina nusimesti. Tai dėl to pabandykit šitą knygą. Patys nustepsite, kokia jinai yra paprasta žmogiška ir kad iš tikrųjų, kokie artimi mums gali būti mitai.
Taip, iš tikrųjų, skaitant šitą knygą, buvo toks įspūdis, toksai ir smalsumas skatinantis ir baimė. Nes tas mitas, Liujisų papasakotas, jis tarsi tave įtraukė. Ir atrodo, kad aš bijau prarasti savo asmenybę, nes tas mitas taip mane įtraukia, kad toj manęs neliks. Bet kita vertus, panirdamas į jį, geriau matai savo tikrovę, savo situacijas, pasaulį, kuriame gyveni, geriau pažįsti. Bet tai buvo toks įspūdis. Bet dabar mano klausimas yra galbūt apie pamatinę emociją, kuri pasirodo šitame arba būseną, kuri pasirodo šiame perpasakotame mite, tai yra pykti. Pyktis dievų atžvilgių, bet galima tiesiog kalbėti kaip apie pyktį, kuris dažnai yra reakcija į neteisingumą. Ar iš tikrųjų, ar žmogui pasirodė, kad tai yra neteisinga. Ir pyktis gali būti pozityvus pykčio aspektas, kai žmogus su juo neteisingai pasielgia ir jis nori atkurti tą teisingumą. Bet kita vertus ir negatyvus, kai žmogus neadekvačiai reaguoja ir pradeda griauti. Tai mano klausimas būtų toks, atsispiriant nuo to, kas vyksta mite, tai pyktis yra ne tik toks, sakytume, psichologinis, kaip šiandien sakoma, fenomenas, bet tai ir teologinė, ir filosofinė problema. Ir tai yra gal netgi, Liujisas parodo, kad pyktyje yra daugiau, negu šiandien mes apie tai girdime.
Čia galbūt reikėtų pradėti nuo Homero. Homero Iliados pirmasis žodis yra menin, pykti, meninai dėte apelėjo dėl Achilleos. Tai tas Achilo pyktis yra va ta ambicija, ta aistra ir ta žodis menis dar yra menos su kitu laipsniu graikiškas žodis ir tos pačios šaknies kaip lietuvių mintis ir lotyniško žodžio mens, kuris irgi reiškia mintį mąstymą. Tai tuo senuoju indoropietišku žodžiu, ta šaknimi, vat men, buvo nusakoma aktyvinta dvasinė psichinė būsena, kuri buvo priešpriešinama letargui, miegu ir taip toliau. Kitaip tariant, kai žmogus yra dvasiškai gyvas, gyvena intensyvų gyvenimą, tai jis aktyviai masto, aktyviai jaučia, aktyviai įsivaizduoja ir pykimas čia yra to aktyvumo išraiška. Dėl to pyktis tai nėra tik tai kerštas, tai nėra tik agresija, tai yra tas nedrungnumas. Mes galime apokalipsę prisiminti apreiškimą Jonų, kur Laodikėjos bažnyčia yra priekaištaujama už drungnumą. Tai jau geriau būtų šaltas arba karštas, bet nedrungnas, nes drungną reikia išspjauti. Tai kai žmogus pyksta, tai jis yra kažkuo susirūpinęs. Pyktis taip pat gali būti teisingas, ta teisinga rūstybė ir Dievo, ir žmogaus. Aišku, pyktis ir nepagristas gali būti, bet jis gali būti išraiška susirūpinimo. Kai žmogus jaučia, kad nuo jo kažkas priklauso, kad jis turi sprendimą padaryti, kad jis neturėtų būti indiferentiškas šitoje situacijoje. Dėl to ir tie priekaištai dievams, jie irgi ateina iš tokio gilaus egzistencinio susirūpinimo tikrovės prigimtimi, kokia yra tikrovė, ar teisinga ar ne, jeigu ne neteisinga, kas čia yra kaltas. Tai žmogus kaip tik gali būti dievų pusėje, dievo pusėje, bet jeigu jis jaučia, kad kažkas negerai ir įtaria, kad dievai ar dievas yra kaltas, tada kyla tas susirūpinimas ar kyla pyktis. Ir tada žmogus pašaukiamas, pakviečiamas ieškoti to atsakymo, to pykčio numaldymo, nuramdymo. Tai greta tų destruktyvių pykčio aspektų yra ir tas teisingumo aspektas ir noro atsakyti į pamatinius egzistencinius klausimus. Aspektas tai yra ta vat, nedrungnumo būsena. Ir turint galvo, kad mūsų vakarietiška tradicija Homero epas apibūdina ar nusako mūsų kultūros kelio trajektoriją ir tos kultūros pamatinio teksto pirmasis žodis – pyktis. Ir ta žodis, kaip jau sakiau, ta dvasinį, psichinį aktyvumą, taip pat ir minties jėga, ir vaizduotės jėga, rūpesčio jėga į kūnę. Tai mes to pykčio konkuliavimo labai daug randame knygoje, bet kartu ir pozityvus, ir negatyvus pykčio aspektai, ir taip pat įveikimas pykčio. Sakyčiau, dialektika pykčio, kur tas pyktis jis ir geras, ir blogas, o tas blogas pyktis, prastas pyktis jis yra įveikiamas. Ir ta antra knygos dalis jau yra kitokia, jau ten įveikimo mes matome, įveikimą to pykčio jau suvokiama, kad tu negali, mąstydamas tik tai žmogišku protu, vertinti dievų elgesio. Tai krikščioniškai kalbant, dievo elgesio. Mes daug ko nežinome, tai mes turime bandyti suvokti dievo kelius kiek įmanome, bet galų gale na viešpaties keliai nežinome, tai mes daug ko ir neišmanome. Tai va, kai ateina šita išmintis, tai tas netinkamas pyktis, prastas, blogas pyktis ar kvailas pyktis, jis yra įveikiamas.
Vėl atiduodu duoklę savo studentam. Nespėsim to mokviniečio paskaityti apie pyktį ir teisingumą, tai dabar pasakau, gerai, čia jum. Tomas Akvinietis sako, ir žinokit čia į temą. Mes pykstame, kai, kaip tu sakei, Gediminai, identifikuojame kažkokį įvykusį neteisingumą. Ir tada tau pyktis yra, man nepadarė to, ką priklauso. Kažkas netidavė kažkam to, ko priklauso. Problema yra ta, kad atrodytų labai pozityvus dalykas pyktis, ane, jisai, va, siekia teisingumo. Problema yra ta, tavo matas, matuoklis, kuriuo tu matuoji, kas teisinga, neteisinga, gali būti truputį pašlyjas. Ir jeigu mano matuoklis, mano liniuotė yra mano ego, kuris yra viską ėdantis, ryjantis, gviežiantis, tai tada bet koks kito žmogaus veiksmas mano atžvilgiu, man atrodo, jis neteisingas, nes jis netiduoda to, ko mano gopšiška asmenybė nori, ne, ir visi yra neteisūs. Ir tada pyktis įsiveržia, kaip šitas svieto lygintojas tiesiog nevaldomas. Ir tada supranti, kad žiūri į save, kad jeigu aš turiu labai daug pykčio ir taip lengva ranka tiesinu kitus žmonės, greičiausiai aš tapau tironu. Greičiausiai matas, tas mastelis, pagal kurį aš matuoju, yra mano ego. Tai čia, man atrodo, yra ta gilioji įžvalga Tomo Akviniečio. Taip, pyktis fiksuoja neteisybę, bet klausimas yra, ar aš teisingai identifikavau, kas yra neteisybė. Ir kaip profesorius Naglis Kardelis kalbėjo apie tą antrą knygos dalį, neišduosim, neišduosim, bet ten galiausiai pasimato, kad va koksai yra tas tikrovės matas. Aš negaliu būti daiktų matas, ne manyje yra ta tikroji liniuotė, pagal kurią pasirodo, kokia yra tikrovė. Ir man atrodo, kad gal tuo šita knyga yra žavinga, vėl stengiuosi neišduoti, kad jinai leidžia išbandyti tuos skirtingus režimus. Labai traukiančiai parašyta knyga ir vienas režimas, kur aš esu visų daiktų matas. Kaip gyvenasi, kaip mastosi, kaip jaučiasi, kai aš esu visų daiktų matas, kai tokiu pykčiu gyvenu. Ir tada kas įvyksta, kai aš priemu kitą kartelę, kitą pasaulio ramstį, kitą matą, kitą liniuotę. Ir kaip tada staiga viskas pasikeičia. Tai man atrodo, nu ir vėl, atrodys ne į temą, bet į temą. Šiandien skaičiau pirmą laišką korintiečiams, pabaigą, kur buvo kalbama apie tai, kad mums reikia melsti dvasios dovanų. Ir sako, mums labai reikia pranašavimo. Ir įspūdingas dalykas, man atrodo, kad pranašai tai yra tie, kurie pasako, kas bus. Jie pranašauja ateitį, bet iš tikrųjų ne taip. Paulius sako, jeigu jūs pranašausite, jais kažkoks pašalaitis, sako, jis pagarbins Dievą. Kodėl? Nes jūs jam parodysite, kas slypi jo širdyje. Ir tada jis pamatys, kad niekas negali žinot, kas slypi mano širdyje. Aš pats nežinau, kas slypi mano širdyje. Vadinasi, jumise veikia Dievas, nes jisai gebėjo man parodyti, kas slypi mano širdyje. Tai aš galvoju, kad šita knyga yra tokia graži kelionė ir man pačiam, kaip skaitytojų, pamatyti, kas slypi mano širdyje. Nes kad ir kaip banaliai skambėtų ta frazė, pažink save, iš tikrųjų mums reikia pažinti save, bet aš pats žiūrėdamas į save, aš nieko nepažinsiu. Pirma, man bus baisu pamatyti, kas yra manyje, bet antra, kai aš atpažinsiu visokius išgyvenimus, kas vyksta, jeigu aš neturiu kažkokio tai teisingo mato, aš net nežinau, kas tie išgyvenimai yra. Ane, kas lypi už mano pykčio, nusivylimo. Ir aš iš tikrųjų, kol nepažinsiu, kas yra Dievas, aš nesuprasiu, kas aš esu. Tai man atrodo, kad šitos knygos pyktis, jisai vat kaip Tomas Akvinietis, ane, žiauriai gerai pravedė, parodo, oho, reikia išgyventi šitą transformaciją iš tokio grobuoniško teisingumo ieškojimo ir suvokti, kad jis naikina ne tik mane, naikina visus kitus. Ir dėja, nu gal ne dėja, ačiū Dievui, aš taip pat negaliu išeiti į tą tikrovę, ji mane viršyje, kuri man parodys tą liniuotą matuoklį. Bet ačiū Dievui, pati liniuotė, pats matuoklis ateina pas mane, pasirodo man ir jo akivaizdoje, veidas į veidą, aš pats pamatau save ir pradeda rastis veidas. Nu va, kaip čia netyčia viską išrašau, ačiū Dievui.
Taip, gal žin, kiek mes turim laiko? 5 minutes, taip. Tai gal iš salės būtų koks vienas klausimas. Kągi, ačiū labai susirinkusiems, mes galima sakyti, tik pradėjom, tik įsivažiavom, dar yra daug ką aptarti. Tad,
aš dar noriu paskutinį dalyką. Čia yra mano šuo sesė. Jinai ne šiaip čia yra, bet to, kad visą laiką būna, kur mes keliaujam, bet Liuisas labai mėgo šunis. Jis turėjo 3 per gyvenimą šunis ir kai pirmasis šuo mirė, jis taip gedėjo, kad prašė jį vadinti jo šuns vardu. Tai man atrodo labai simboliška kažkaip priartinti jums šiandieną Liuiso asmenybę. Tai dėl to sesė yra su jumis.
Laidoje klausėmės Clive Staples'o Liuiso knygos Kol neturime veidų, kurią išleido leidykla Magnificat leidiniai pristatymo. Dalyvavo Naglis Kardelis, Milda Vitkutė, Gediminas Zelvaras. Įrašas iš knygų mugės. Likite su Marijos radiju.